Aastal 1993 kujunes siin välja hoopis kummaline olukord. Üks kahtlase taustaga kunagine ärimees otsustas kuulutada Pihachi naaberlinna Velika Gladusa iseseisvaks moslemi vabariigiks. Alastair Finlan kirjeldab seda olukorda järgnevalt. Bosnia valitsusele lojaalsed bosnialaste väed hakkasid võitlema kahtlasele Bosnia ärimehele FA-le kuuluvate jõududega. Augustiks 1994 olid valitsusväed Pihachi enklaavi sisevõitluse võitnud ning Horvaatiasse põgenenud FA-lt juhtimise üle võtnud. Kohalikele oli see aga näiteks, et isegi samasse rahvusesse kuulumine ei garanteeri rahu ja ellujäämist. Selles sisevõitluses olid mõlemad vastastikku sõdivad gruppid moslemi rahvusest. Isegi nüüd, 15 aastat peale sõja lõppu, on suhted Pihachi ja Velika Gladusa elanike vahel pingestatud. Füüsilisi kokkupõrkeid küll enam ei ole. Aga iga kord, kui mõni Pihachi elanik kolib Velika Gladusasse, tunneb ta end elavat vaenlase territooriumil. Enne sõda oli Pihachi aladel palju segaabielusid, seetõttu juhtus sageli, et üks vend värvati Serbia, teine moslemi sõjaväkke, naaber tappis naabri, kõrvalkülade elanikud põletasid üksteise maju. Taavet kirjeldab taolist olukorda piiblis järgnevalt. Mitte mu vaelnane ei laima mind, seda ma taluksin, mitte mu vihamees ei suurusta mu vastu, tema eest ma peidaksin ennast, vaid sina, inimene nagu mina, mu sõber ja tuttav, kellega meil oli armas osadus, Jumala kotta läksime koos rahva hulgaga. Psalm 55, salmid 13-15. Aastal 1993 kuulutati Pihach koos veel viie Bosnia-Hertsegoviina linnaga, seal hulgas ka varem mainitud Srebrenica, ÜRO turvatsooniks. See tähendas, serblased ei tohtinud tulla linna sisse. Nad pidid laskma läbi ÜRO kaitseal tulevad humanitaarabi saadetised ja küladest tulevad põgenikud. Inimesi tuli massiiliselt, sageli ainsa varandusena kaasas seljas olevad riided. Neid paigutati tühjadesse korteritesse ja sotsiaalkeskuse varjupaikadesse. ÜRO rahuvalvajate jõud korraldasid nende transporti ja humanitaarabi jagamist. Serbia väed pommitasid linna granaatidega, aga vähemalt linna sissetulek oli nüüd takistatud. ÜRO rahuvalvajatel oli väga vähe otsustamisõigust. Kõik otsused pidid tulema läbi mitme juhtkonna. Samal ajal olid sidepidamisvahendid väga viletsad. Ümber piiratud linnas oli enamik kommunikatsioonikanaleid ära lõigatud, telefoniside ja postiteenused katkestatud. Sageli läks mitu nädalat, et ÜRO peastaabi otsus kohale jõuaks. Serblased muidugi kasutasid seda enda huvides ära. Siinsed inimesed leiavad nüüd, et rahvusvahelised jõud oleksid võinud efektiivsema tegutsemisega kogu sõja palju kiiremini lõpetada. Kohalikud moodustasid oma kaitseväe, kõik mehed saadeti sõtta. Siinsetel sõduritel ei olnud õieti midagi, neid oli vähe, nende laskemoonavaru piiratud. Paljud tulid ise tehtud relvadega, vaenlaste tapmise järel võeti nende püssid. Aga nad teadsid, et võitlevad oma kodude ja perede eest. See andis neile jõudu ja vastupidavust jätkata nii suvel kui ka talvel, kuni lõpuks 7. augustil 1995 suutsid nad murda läbi serblaste piiramisrõnga ning vallutada Horvaatia-Bosnia piirialadel olevad serblaste külad. Kohalikele tähendas see seda, et neile oli lõpuks ometi avanenud uks maailma. Serblased olid sunnitud põgenema, nende külad jäid tühjana maha. Pihachi inimesed läksid kiiresti sinna endale toiduaineid tooma. Järgneva loo jutustas mulle üks kohalik abielupaar, Terviisa ja Hussein. Panen selle siin kirja nende endi sõnadega. Nimed olen nende privaatsuse kaitsmiseks ära muutnud. Terviisa alustas jutustust. Olin tol päeval läinud kohalikule turule, et midagi süüa osta. Kodus polnud meil muud kui maisijahust tehtud kõva leib ja piimapulbrist tehtud hapupiim. Turul mõtlesin üht-teist kokku osta, et jääda siis natuke kauemaks, et osa sellest vahekasuga teistele edasi müüa. Kõigil oli ju sama soov, ükskõik mis tingimustel kusagilt toitu leida. Kohale jõudes avastasin, et terve turg oli kihevil. Meie sõdurid olid serblaste piiramisrõngast läbi murdnud ning vallutanud piiritagused serblaste külad Vabadus. Turul hakkasid kõik müüjad kiiresti oma kaupa odavate hindadega maha müüma. Õige varsti pole seda enam kellelegi vaja. Kõik lähevad ise serblaste tühjadesse küladesse ning tulevad sealt suure noosiga tagasi. Jõudsin sel päeval koju üsna hilja, aga mul oli kaasas terve koorem toiduaineid, mis ma turult olematu hinna eest olin saanud. See oli pidu tervele meie perele. Järgmisel päeval hakkasin otsima transporti, et koos oma sugulastega samuti piirikülla toitu otsima minna. Aga läks veel õige mitu päeva enne, kui leidsime endale vaba autojuhi. Selleks ajaks oli küla juba tühjaks kantud. Leidsime vaid natuke vanaks jäänud searasva, sibulaid ja veidike jahu, aga hea seegi. Hussein jätkas. Sõime oma maisijahust leiba searasva ja sibulatega, aga see rasv oli vana, vastiku kõrvalmaitsega. Iga suu täis tahtis kõigepealt kohe tagasi tulla, aga me pidime seda sööma, sest midagi muud ei olnud. Paar päeva hiljem otsustasime koos kahe sõbraga minna jala üle piiri, et veel toitu otsida. Tee peal tuli meile vastu üks mees, kes pakkus meile lehma. Serblaste kariloomad olid ju ka kõik laiali aetud ning hulkusid sealsetel põldudel. Tema oli võtnud kaks lehma ning pakkus nüüd ühte meile. Üks mu sõber otiski lehma ning hakkas sellega minema tagasi Pihatšisse. Meie kaks jätkasime teed. Kui olime maha käinud umbes 40 kilomeetrit, jõudsime korraga ühte külla, mis oli veel täiesti puutumata. Inimesed olid põgenenud, aga majad olid toitu täis. Muu meid ei huvitanudki, peas, et süüa saaks. Hakkasime majadest toitu kokku kandma. Korraga ilmus sinna Horvaatia sõdur ning tahtis meid maha lasta. Ta pidas meid tsiviilriietuses Serbia sõduriteks. Selgitasime talle siis, et oleme bosnialased Pihatšist ning soovime ainult oma peredele toitu viia. Ta lasi meil minna, käskis aga kiiresti teha. Nüüd oli meie probleemiks, kuidas kogu noos koju viia. Seljas ju seda ei tassi. Ühest aidast leidsime tühja vankri. Siis leidsime ka noore hobuse. Aga hobune oli taltsutamata, ta polnud kordagi ei vankrit vedanud ega inimest seljas kandnud. Leidsin kusagil ka pika piitsa. Selle piitsa abil sain hobuse kuidagi vankri ette ning siis hakkasime 1004 kodupoole tuiskama. Võid ette kujutada sõitu auklikul teel vanas puukastis taltsutamata hobusega. Tee peal kihutasime mööda oma sõbrast, kes ikka veel oma lehmaga kodupoole kõndis. Aga kõik see oli vaeva väärt. Koju jõudes võisime saadud toidumoonaga tervel suguvõsale peo korraldada. 4 kuud peale seda sündmust lõpetas Daytoni rahulepingu sõlmimine sõja. Inimesed võisid kergendatult hingata, jäime ellu. Küll nüüd kuidagi saame uuesti jalule. 5 aastat hiljem, kui mina 2000. aasta sügisel siia jõudsin, olid sõjajäljed veel selgelt nähtavad. Teedel ja majaseintel olid suured granaadiarmid. Tänava valgus oli vaid paarilt peatänaval. Mõned kilomeetrit linnapiirist väljaspool olid tühjad purustatud külad. Paljudest majadest polnud järel muud kui betoonist valatud trepp ja mõned seinad. Vabrikud olid varemetes, ligi 80% töövõimelisest elanikkonnast oli töötu. Puudusid suured kaubanduskeskused. Kinoülesandeid täitis kohaliku kultuurimaja saal. Keskküttesüsteemid olid purustatud. Kuni siia maani kütavad kõik, ka kortermajad elanikud oma kodusid puudega. Praeguseks on väline ilme korda tehtud. Maju ehitatakse üles, avatakse uusi spordikomplekse, parandatakse teesid. Külad on rahvusvaheliste organisatsioonide abiga taastatud. Paljud põgenikud on pöördunud tagasi oma koju. 2008. aasta suvel sai terve linnakeskus uue näo. Noor ja andekas linnapea teeb kõik endast sõltuva, et Pihačist teha kaasaegse välimusega maakonnakeskust. Aga kibestumist ja lootusetust inimeste südametes väline edu ei kõrvalda. Paljud kohalikud vaatavad uhkelt kujundatud linna keskväljakut ja küsivad, miks selle raha eest mõnda vabrikut tööle ei panda. Tööpuudus on siin ikka veel väga kõrge. Kõrgharidusega noored igavlevad linnakohvikutes. Pensionid on väikesed, palgad sõltuvad privaatülemuste tujudest. Inimesed leiavad äraelamiseks ümbrikupalgaga juhutöid, aga riigile selle pealt makse ei maksta. Pole makse, pole riigikassa raha. See omakorda tähendab, pensionid ja riigi ettevõtete töötajate palgad jäävad pidevalt hiljaks, kuna väljamaksmiseks pole ressursse. Kohalike sõnul on liht inimestel praegu raskemgi kui kohe sõja lõppedes. Siis oli vähemalt inimestel lootust, et elu hakkab paremaks minema. Bosnia oli veel kriisipiirkondade nimekirjas. Paljud humanitaarabi organisatsioonid saatsid tonnide viisi toitu ja riideid. Nüüd on abiallikad kokku kuivanud, aga tööd pole ikka kusagilt leida. Lootuski hakkab kaduma, vaadates oma riigi korrumpeerunud valitsust ning ülisegast mitmekihilist poliitilist struktuuri. Enne sõda oli Pihači elanikest umbes 65% moslemid. Praeguseks on moslemite arv siin kasvanud juba 97%-ni. Paljud sõja ajal küladest Pihačisse põgenenud inimesed on siia elama jäänud. Põlised elanikud aga mujale kolinud. Suurem osa siinsetest serblastest on oma kodud maa müünud ning mujale elama läinud. Horvaatidestki on siia jäänud põhiliselt vanad inimesed, kes ei taha oma sünnikodust lahkuda. Enamik siinsetest elanikest on kaotanud kõik oma säästud. Nende kodud on hävitatud, sugulased ja tuttavad tapetud. Nad vaatavad kibestunult oma linna ning meenutavad ilusaid sõjaeelseid aegu. Neil pole tahtmist ega jõudu pingutada parema tuleviku nimel. Sellist elu, nagu meil Tiitu ajal oli, nagu nii enam tagasi ei saa. Merima, nimi muudetud, perelugu on tüüpiline näide sellest, mida kohalikud elanikud siin sõja ajal üle elasid. Enne sõda elas ta oma mehe ja kahe pojaga ühes Ljutočka orukülas, umbes 40 kilomeetrit Pihačist väljas. Ta oli seal sündinud ja üles kasvanud, samas külas endale ka abikaasa leidnud. Neil oli korralik majapidamine. 5 lehma ja piisavalt põllumaad. Tema mees käis küla metallitehasest tööl. Nad olid oma eluga rahul, kõik oli hästi. Sõja alguses läksid Merima abikaasa ja üks poeg kaitsma oma küla. Nad olid partisani salgaga metsas ning käisid igal päeval kodust lõunasööki viimas. Samal ajal oli nende poeg külastamas sugulasi Austrias ja Saksamaal. Kui riigipiirid kinni pandi, kaotasid nad temaga igasuguse kontakti. Keegi ei teadnud, kas ta oli elus või kus ta viibis. Merima tänas vaid Jumalat, et ta poeg pääses sõtta minekust. kui Serbia sõjaväed 11. juunil 1992 tema külla tungisid, põgenes Merima koos teistega mäele ning sealt üle jõe ÜRO turvaalale. Aga ta teadis, et oma kodu, abikaasat ja poega ei näe ta tõenäoliselt enam kunagi. Serblased käisid majast majja, viisid kõik väärtuslikku ära ning panid siis majadele tule otsa. Merima ja teised põgenikud viidi ÜRO veoautodes Pihatsisse ja paigutati tühjadesse korteritesse. Sageli tuli tal kolida igal korral täiesti tühja ruumi. Hiljem anti talle elamiseks üks küüktuba ning öeldi, et võib sinna jääda alaliselt. Sisse kolimise hetkel polnud toal aknaidki ees, mööblist või millestki muust rääkimata, aga vähemalt nüüd oli see tema oma. Merima hakkas seda sugulaste ja sõprade abiga korrastama. Pikka mööda sai omale hädavajalikud mööbliesemed. Selleks ajaks teadis Merima juba, et ta mees ja poeg olid tapetud, aga teisest pojast ei olnud ta veel midagi kuulnud. Nüüd ta otsustas pühenduda sellele, et erinevate rahvusvaheliste organisatsioonide abiga oma poeg üles leida. 2 aastat läks mööda, aga pühendunud ema ei andnud alla. Lõpuks leiti ta poeg Amir, nimi muudetud, ühest Rumeenia sõjaväeasutusest. Selleks ajaks oli Amir mõistuse kaotanud. Ta ei teadnud, kus ta on või mida ta teeb. Ta ei saanud rääkida ega mõistnud talle öeldud. Ta toodi ÜRO erilennukiga Pihatsisse ja anti emale üle. Lahkudes oli ta olnud terve ja tugev noor mees. Nüüdseks oli temast järele jäänud vaid ahervare. Ema viis ta kiiresti arsti juurde. Tal tuvastati tugev närvikahjustus, määrati diagnoos ning kirjutati välja ravimid. Arsti juurest tagasi tulles kasutas poeg momenti, kui ema oli apteegis talle tablette ostmas ning kadus ta silmist. Oli jaanuari kuu, lumehanged ulatusid vööni ning külm lõikas läbi kõige paksema kasukagi. Politseinikud leisid Amiri mitu päeva hiljem 10 kilomeetri kaugusel metsast. Selleks ajaks olid ta jalgadel tugevad külmakahjustused. Šokeeritud emale öeldi, et Amir peab minema operatsioonile ning tõenäoliselt ei hakka ta enam kunagi normaalselt käima. Merima pidi võtma suure pangalaenu, et tasuda kõiki Amiri ravikulusid. Seejärel sai ta elutööks oma haige poja eest hoolitsemine. See oli ainus, mis ta perest ja kodust järel oli jäänud. Praeguseks on Amir füüsiliselt kosunud, Merima jutu järgi ka palju rahulikumaks muutunud. Ta vastab lihtsatele kas-küsimustele, mõnikord naeratab nalja peale, vaatab talle näidatavaid fotosid. Ta sööb ise ning saab omal jalal WC-sse. Aga see on ka kõik. Enamasti lamab ta oma voodis ja vaatab televiisorit. Ema jälgib ta rohtude võtmist. Kord kuus viib Amiri arsti juurde. Keegi ei tea, mis Amiriga juhtus. Tema ise on ainuke, kes sellest võiks rääkida. Aga arstide hinnangul ei hakka ta kunagi enam nii selgelt rääkima. Merima kaotas kõik, mis tal oli. Võiks oletada, et ta on nüüd kibestunud ja inimestes pettunud naine. Ma ei tea, kuidas mina tema asemel reageeriksin. Tõenäoliselt oleks mul väga raske uuesti kellelegi oma kodust avada ning teiste vastu sõbralik olla. Aga Merima puhul on hoopis vastupidi. Ta pisike kööktuba on alati külalistele avatud. Ta tänulikkus saadud humanitaarabi eest on siiras ja särav. Tema juurde külla minnes tuleb teadlikult selga panna natuke laiemad riided, sest süüa pakub ta kohe kindlasti. Kui mitte midagi muud, siis kohvi ja kooki igal juhul. Talle teeb rõõmu, kui sa sööd. Mõnel öösel on ta toakeses maganud veel 3 külalist. Vaatan ta tuba ja mõtlen, Seal pole kahe voodi vahel kolme inimese pikkale heitmiseks piisavalt põrandapindagi, aga nad kõik mahuvad ära ja ruumi jääb ülegi. Merimaa on usulise tausta poolest moslem. Ta pole kunagi oma islami usku veendunult järginud ega kõiki nende kombeid täitnud. Moslemite paastukuu Ramadaani ajal ta paastub ning muul ajal on lihtsalt hea inimene, nagu ta ütleb. Aga talle meeldib, kui ma tema eest palvetan. Nüüdseks on meil saanud traditsiooniks, et iga kord enne lahkumist palvetan tema ning ta kodu eest. Merima soovib Jumala õnnistusi, tervist ja oma kodule head õnne. Samal ajal ta tunneb, et ei saa rääkida Jeesusest, sest on rahvuse poolest moslem. Oma usu vahetamine või isegi suurema huvi ilmutamine tähendaks talle, et reedab oma rahvuse. Ta ei mõista veel, et Jeesuse jaoks meie rahvus pole oluline. Talle meeldib kuulata jutustusi piiblist, aga ei näe veel nende lugude seost oma eluga. Jätkame talle tunnistamist. Samal ajal nautides tema ääretud külalislahk, mõtlen sageli, milline eeskuju on mulle tema elu, isegi ilma Kristuseta, aga nii lahke, nii tänulik. Inimlikult vaadates pole mul talle midagi pakkuda. Ma pole kunagi olnud nii armastav ja külalislahke. Minu elus pole olnud suuri kannatusi, aga ma olen tema tutvuskonnast ainuke, kes tunneb Jeesust. Jeesus võib ennast talle näidata ka unenägude ja otseste ilmutuste kaudu, kuid praegu on ta oma sõnumi viijaks valinud minu. Nii ma lähengi iga kord mitte oma headust näitama, vaid Merima ellu Jeesuse kohalolu tooma.